გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებ და რა უხარიათ. ნინო ვაისი ჰქვია, გერმანიაში მცხოვრებ ქართველ ფსიქიატრსა და ფსიქოთერაპევტს. ნინო ამეოსის კლინიკებს ხელმძღვანელობს. ის განაგებს ჰოლცმინდენის, ჰილდესჰაიმის და პატენზენის ფილიალებს. მოგლეთ, ექიმების დიდი ჯგუფის შეფია.
ჩვენი თერაპიის მეთოდები იმდენად შორს არის უკვე წასული, რომ იმასთან შედარებით ეს რაღაცა მედიკამენტები, რომლებზეც 1000%-იანი სწავლებები სხვათა შორის ესე არ არის, ანუ ჩვენ არ ვიცით, თორე ყველაზე იმოქმედებს და მაშინ.
ნინო, სანოვერის რეგიონში უკრაინელების დედას უძახიან იმდენი ამაგი აქვს თვითონ ორი შვილის დედას ომს გამოქცეულ ადამიანებზე.
ჭირთავდით ყველაფერს პოლონეთში, მივდიოდით საზღვრამდე და მოყავდა საზღვრიდან უკვე ქალები და ბავშვები.
ფსიქოჰიგიენა აუცილებელია ფსიქიატრისთვის.
ეს ტაბურეთკა ისე გავალამაზე, რომ რაღაცა გადასარევი მშვენიერი ნივთი გამოვიდა. მიყვარს ძველი ნივთების გალამაზება.
ფსიქიატრი ყველაფერი უნდა იყოს, ბიოლოგიც, თერაპევტიც, სოციოლოგიც და რაც მთავარი, ადამიანი ძალიან კარგად უნდა ესმოდეს. სად სწავლობს ამას ფსიქიატრი?
ჩვენ სულ იმის რკვევაში, ვინ რა გააფუჭა, ვინ რა სწორად თქვა, რა არის სწორი, რა არის არასწორი, რა არის ცოდვა, რა არის ცოდვა და მე ვფიქრობ პირადად, ეს არის ჩემი აზრი, რო ცხოვრებაში არ აქვს მნიშვნელობა აი ამ სწორის და არასწორის ძებნას. ნუ არ ვცდილობთ დავაკვირდეთ იმ მომენტს, რომელშიც ვცხოვრობთ ეხლა. ანუ, როდესაც მე ვფიქრობ რა გავაკეთე მე არასწორად ყველაფერი, ან რა გავაკეთე სწორად, მე ვარ წარსულში. როდესაც მე იმაზე ვარ დაძაბული, ეხლა ვიფიქრო, აი ხა რა იქნებოდა სწორი პასუხი და რა იქნებოდა არასწორი პასუხი, მე ვიქნები მომავალში. მაგრამ აი ამ კონკრეტულ მომენტში თუ დავრჩები, მაშინ მე დარჩები ჩემს თავთან. და იმის გამო, რომ საკუთარ თავთან დარჩენა არის ყველაზე უფრო მძიმე ადამიანებისთვის, ამიტომ ჩვენ ხშირად ვართ ან წარსულში, ან მომავალში, მაგრამ ძალიან იშვიათად აწმყოში. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს არის ზოგჯერ პრობლემა, რის გამოც ჩვენ ბევრ რაღაცებს ძალიან აგრესიულად ან ძალიან ბევრი მიტევებით ვუდგებით. აი შუალედური სპოვნა არის ძალიან ძნელი.
ნინო ვაისი ფსიქიატრობას როცა თბილისში სამედიცინო უნივერსიტეტში სწავლობდა არ აპირებდა. ეს დარგი არ იყო მაშინ არც პრესტიჟული და ნინოსაც არ აინტერესებდა. მისი სურვილი და მიზანი ნეიროქირურგობას უკავშირდებოდა. ამ მიმართულებით ჰქონდა DAAD-ს, გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურის სტიპენდია და ასე აპირებდა სამედიცინო კარიერის კიბეზე ასვლას.
მოკლედ ისე აღმოჩნდა რაღაცა ერთ-ერთი პაციენტი ყავდა, რომელსაც ყველანაირი გამოკვლევები ჩაუტარეთ, სასწაულად კარგი ოპერაცია გავაკეთეთ, სულ ტკიოდა ყველაფერი. და ის რო შეიძლებოდა ამ ქალს რაღაცა ფსიქოლოგიური პრობლემა ქონოდა და მაშინ ჩემთვის აი ეს იყო ძალიან შორი სპექტრი, ანუ სარს დარს კი ვფიქრობდი, ანუ ჩემთვის იყო თავი ტკივა, ესე იგი რაღაცა ორგანულია. რო შევედი და ჩამოვჯექი ეს სკამი, გაგვერდით პატარა, ამ ქალის ხელი დავიჭირე ხელში და უთხარი, რომ აი წარმოდგენა არ მაქვს, მე უთხარი, აი სულ ფიქრობ თქვენზე, მაგრამ წარმოდგენა არ მაქვს, რატო გკივათ ესე ყველაფერი და ეს თავი. არაფერი ორგანული არ ჩანს. ანუ ჯერა რო ცუდად ხართ, მაგრამ ვერ ვპოულობთ მიზეზს. და ნუ მოკლედ ამ ქალმა დაიწყო ტირილი, ეს ხელი რომ მოვკიდე დაიწყო ტირილი, ძალიან ცუდა თავარო, ძალიან განვიცდიო, ძალიან მოწყენილი ვარო და ეს რომ მითხარ რომ მოწყენილი ვარო, მოწყენილზე მინდოდა მეთქორო და მეგობრებიო, ნათესა ოჯახის წევრები, ნუ თუ არ მოვლენ არავინ და რო უთხარი ეს ისეთი სახე მიიღო ამ ქალმა, რო უთხარი რომ უი მეთქი მართლა აქ არავინ არ მოსულა, მეთქი თქვენ სანახავად არავინ არ მოგაკითხავთ, თქო და ну, ესე იგი ამაზე ეს ქალი საერთოდ იმდენი იტირა, რომ უკვე ბოლოს ძალიან ცუდად გახდა და ავაწყნარე, კიდევ ამ ჩავეხუტე ამ პაციენტს, რასაც ჩვენ აქ საერთოდ არ ვაკეთებთ, მსგავს რაღაცებს, მაგრამ ეს ქალი ძალიან შემეცოდა და მოკლედ მითხრა, რომ მეო საერთოდ მარტო ვარო და სახში რო წავალო, მე წარმოდგენა არ მაქვსო არავის მე არ უჭირდებიო და ნუ მოკლედ ესე ამ საუბარში ღამის პირველი საათია თან დარი დაღლილი ვიყავი და ესე მივედით იმამდე რომ ამ ქალბატონს ჰქონდა სუიციდალური ფიქრები. მოკლედ იმ კონკრეტულ მომენტში გადავწყვიტე რომ უბრალოდ ყოფილიყავი ნატურალური, აი ადამიანი, უბრალოდ ადამიანი, რომელიც ამ ქალის ხელს დაიჭერს და დავილაპარაკოთ, გავარკვიოთ და ასე შემდეგ. და მოკლედ ეს ძალიან მოუხდა. ვახერხებდი რომ თუ უცებ აი სადღაც რა 15 წუთი გავომიჩნებოდი შევირბენდი ხოლმე ამ ქალთან ოთახში და ესე დავიწყეთ რაღაცა უბრალოდ საუბრობდით, სხვა არაფერს არ ვაკეთებდით, ლაპარაკობდით. ესე აი ამ საუბრით მოკლედ გამოვიყვანე ეს ქალი მდგომარეობიდან და ყოველგვარი ტკივილების გარეშე ფსიქოთერაპიულ სამკურნალო პრაქტიკაში გადავაგზავნეთ და ესე დავემშვიდობეთ და მართლაც რომ მე მგონი 8 თვე იყო თუ 9 თვე გასული ეს ქალი მოვიდა კლინიკაში მომიტანა ყვავილები და შოკოლადები და ძალიან დიდი მადლობა გადამიხადა, იმიტომ რომ მან გაიარა რეაბილიტაციის კლინიკა, სხვა შორს არა ნეიროქირურგიული, არამედ ფსიქიატრიული, ფსიქოთერაპიული და თავს გრძნობდა ძალიან კარგად.
ამას ხუმრობით არ გეუბნებით. თუ რამის გავლა შეიძლებოდა, ყველაფერი გაიარა ნინო ვაისმა. ყველაფერი ისწავლა.
მე გავიარე, დიახ, მე გავიარე კაუფბოერენში, რამოდენიმე წელიწადი ვიმუშავე ფსიქიატრიაში ვიყავი, ნარკოლოგიურში ვიყავი, გადაუდებელში დახურულ ფსიქიატრიაში, სადაც ძალიან ბევრი შიზოფრენიით დაავადებული პაციენტები ყავს, ბიპოლარული აშლილობები, ანუ აი ძალიან ძიმე ესეთი პაციენტები, ვიყავი ფსიქოთერაპიის განყოფილებაში, ვიყავი რეაბილიტაციის კლინიკაში, ერთი წელიწადი ტიურინგენში, ვიყავი ვარენდოფის კლინიკაში ჰანოვერში ასევე დღის კლინიკაში, ამბულატორიაში, გადაუდებელში, გერონტოფსიქიატრიაში, ანუ ყველა ის სფერო, რაც ფსიქიატრმა შეიძლება გაიაროს, მე ძალიან გამიმართლა. მე ეს ყველაფერი, აი ყოველთვის ერთი წელიწადი ვრჩებოდი სტაბილურად, ერთ სფეროს გავდიოდი და გვაგრძელებდი, მერე გადავდიოდი შემდეგზე და შესაბამისად მივიღე ძალიან ძალიან კარგი განათლება აქ.
ფსიქიატრთან თუ მოხვდით, ის დაგენიშნავთ წამლებს, რომლებიც ბევრ რამეზე უარყოფითად მოქმედებს. ხშირად ეჩვევა მათ ადამიანი და ასე შემდეგ. უარყოფითი სტერეოტიპები არსებობს ფსიქოფარმაკოლოგიის გარშემო. თუ ნინო ვაისთან მოხდებით, ეს სტერეოტიპები სწრაფად გაქარწყლდება.
ჩვენი პაციენტების ნეირობიოლოგიური გამოკვლევა მარტო აი ამ კუთხით ყურება, ჩვენ შეგვიშლიდა კარგ თერაპიას. მე დავაკვირდი უკვე რამდენი წელიწადია ფსიქიატრიაში, ფსიქოთერაპიაში ვმუშაობ, რომ ყველაზე უფრო დიდი წამალი რაც არის ადამიანური რესურსი. აი მაშინ, როდესაც უმძიმეს ტრავმებს აყენებენ ხოლმე მშობლები შვილებს, სასტიკად ცემენ, ან შეიძლება ხა ძალიან არასასიამოვნო მოსასმენია ბევრისთვის, მაგრამ საკუთარ შვილებს აუპატიურებენ, ან რაღაცა რიტუალებში ყავთ ხოლმე ჩათრეული ბავშვები, ან საზაგლად ეს ექცევიან, ან თუნდაც ემოციურად არანაირ სითფოს და სიყვარულს ბავშვებს არაძლევენ. ეს არის ძალიან ძნელი ასატანი, მაგრამ მე ვამბობ, რომ თქვენ გადარჩით, თქვენ ეს შეძელით და ეხლა ჩვენ ვართ აქ. და ასე ვუბრუნდებით ხოლმე საწყის და ასე მოვდივართ მერე ისევ ეხლანდელში. ისთვის ზოგჯერ ჭირდებათ ხოლმე ვინმე გვერდით, ვინც მათ ყოველთვის გაუმეორებს, რომ ეს არ იყოს სწორი თქვენ როგორც გეკცეოდნენ. იმიტომ რომ მათ ამ ფიქრებით, რომ ეს ესე არის, მე ამას ზოგჯერ ძალიან ბევრ პაციენტს გონია, რომ ისინი ამას იმსახურებდნენ. რო ესე ექცეოდნენ, რომ აი არიყვნენ ალბათ კარგი ბავშვები და ამიტომ მათ უნდა რაღაცნაირად შეიგნონ, რომ ეს არ არის სწორი და შესაბამისად მე რეიწებენ ისინი აი ამ რატომ შეკითხვებს. უცებ რო იწყებენ ხოლმე ფსიქოთერაპიას, ძალიან ცუდად არიან ჩვენი პაციენტები, იმიტომ რომ ხვდებიან, რომ რაღაცა კონკრეტული ინფორმაციით, რომელსაც ისინი ბავშვობაში იღებდნენ და რასაც მას უშვებოდნენ, ამაზე არის ხოლმე აგებული მთელი მათი ცხოვრება. და ნუ ეს რატომ შეკითხები არის ძალიან დამთრგუნველი. უბრალოდ ამ დროს ვიწყებ ჩვენ აქტიურად უკვე ფსიქოთერაპიას. ძალიან საინტერესო თერაპიის მეთოდები გვაქვს, უსაინტერესო ისი და ჩვენი თერაპიის მეთოდები იმდენად შორს არის უკვე წასული, რომ იმასთან შედარებით ეს რაღაცა მედიკამენტები, რომლებსაც 1000%-იანი სწავლებები სხვათა შორის ესე არ არის, ანუ ჩვენ არ ვიცით, თორე ყველაზე იმოქმედებდა მაშინ, ხო, პაციენტებზე ერთ წამალი მოქმედებს, მეორეზე არ მოქმედებს. ანუ ჩვენ თერაპიის თვალსაზრისით იმდენად განვითარდით, რომ მე თუ მაქვს შანსი, რომ უცებ პაციენტები რაღაცნაირად ან დღის კლინიკაში უკვე ავიყვანო ან სტაციონარულში, ან ასე ამბულატორიულად ჩქარა ჩავრთო საქმეში, ვცდილობ ხოლმე, რომ თუ სუიციდალური ფიქრები უკვე არ არის და ძალიან მძიმე მდგომარეობა არის, რომ წამლები არ დაბნიშნო.
ნინოს, ისევე როგორც ყველა ადამიანს, სამსახურის და ყოველდღიური საქმიანობის გარდა ესაჭიროება გართობა, ნუ სხვა რამის კეთება, ხელით კეთება. მაგრამ როცა თვითონ ხარ ფსიქიატრი და ფსიქოთერაპევტი, საკუთარი თავის კურნალიც შეგიძლია იყო. ყველაზე უკეთით ის ასევე მან, როგორ ფსიქოჰიგიენას მიმართოს.
აი, წარმოიდგინეთ, მე მთელი დღე ვუსმენ ადამიანებს ძალიან უბედური ისტორიებით. ჩემთან იშვიათ, არასდროს არ შემოვა პაციენტი და არ მეტყვის, რომ მე ახლა აქ მოვედი, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ბავშვობა მქონდა და უსაყვარლესი დედა მყავდა და აუ мама ჩემი გადაყოლილი იყო ჩვენზე. ჩემთან მოდიან პაციენტები და მიყვებიან თითებს, როგორ აყოლებდნენ კარებში დედების სახეს, როგორ ფხაჭნიდნენ იქ ვინ რას უშვებოდა და ასე შემდეგ. აი მაგალითად, ჩემთვის მე როდესაც სადღაც eBay-ში წავალ ხოლმე და ვიღაცისგან რაღაცა კომოც მოვად სახლში და იმ ადამიანმა ხო ახლა აქ საერთოდ ექიმი არის, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დაფასებული, ეს უკვე პროფესია არ არის, ეს არის რაღაცნაირი სტატუსი გერმანიაში, რომ აქ როიტყო რომ შეხარ ექიმი, აქ უკვე სხვანაირად გიყურები ყველანი და აქ თუ კი ვინმე მიცის, რომ მე კიდე საერთოდ ექიმი კი არა, კიდე შეფი ვარ კლინიკების, აი მათთვის უკვე რაღაცა ისო ვარ, რაღაც უცხო პლანეტაშივით ვარ ხოლმე ზოგჯერ და ეს არის წარმოუდგენელი, რომ ესეთ სტატუსზე იყო და წახვიდე და eBay ვიღაცის მკვდარი ბებიც რაღაც ტუმბო მოიტანო სახში და ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს მეც. საერთოდ ალბათ ეს რაღაცა ჩემ პროფესიასთანაც უკავშირდება, რომ ძალიან მიყვარს გაფუჭებული რაღაცების აღდგენა და ახალი
რესტავრაციას უკეთებ ხოლმე, ჭირდება არ ჭირდება მაინც ცვლით თუ
არა, რასაც არ ჭირდება ისინი ჩემთან ვერ მოდიან. აი მე როდესაც ჩემი სახლი ვიყიდე აქ იყო დატოვებული ძველი ნივთები და რაღაცა უბედური, აი ერთი 300 წლის ტაბურეთკა იყო. მოკლედ აი ეს ტაბურეთკა ისე გავალამაზე, რომ რაღაცა გადასარევი მშვენიერი ნივთი გამოვიდა და ეხლა ჩემთან ეზოში დგას. მიყვარს ძველი ნივთების გალამაზება. საერთოდ თვლი, რომ ძველი არ ნიშნავს რაღაცა გაფუჭებულს ან ცუდს. საერთოდ რაღაცა სხვანაირი მიდგომა მაქვს ძველთან დაკავშირებით. მე ვთვლი, რომ ძველს თავისი ისტორია აქვს, რაღაცა სხვანაირი გრძნობა აქვს. ამ ძველ ნივთებს ძალიან ბევრი მეხსიერება აქვთ, მათ ძალიან ბევრი რაღაცა ნახეს, მოისმინეს. ნუ ეს რაღაცა სხვა იმაზე ლეველზე, ის კი არ ვახა ჩემი ტაბურეთკა არ მელაპარაკებ, არა. კითხე რამოდენიმე ჯერ, როგორ ახარ თქო და არაფერი არ მიპასუხა. მაგრამ მე მანიჭებს უდიდეს სიამოვნებას. ეს არის მომენტი, როდესაც აი მე რო გამოვიდა ხოლმე, დიდი მიშენება მაქვს და იქ გარეთ გამოვა ხოლმე და ვიწყებ ან დაუხსნის ყველაფერს, ვიწყებ გაშლიფოვკებას და ნუ მე გადამუშავებას. იქ ხის ლაიმი მაქვს, რომლითაც ამას ყველაფერს ვავსებ, იქ თუ რაიმე ნახვრეტები აქვს ან თუ ჭია ყავდა, იმ ჭიებს მოვაშორებ ხოლმე და ნუ მოკლედ ვარ რაღაც პროცესში და ამ დროს ვარ ხოლმე აი გასული ვარ საერთოდ მომსახურების ზონიდან. ანუ არაფერზე აღარ ფიქრობ. არც პაციენტზე არ ფიქრობ, არც ცხოვრებისეულ რაღაცა პრობლემებზე არ ფიქრობ. აი საერთოდ არაფერზე არ ფიქრობ და ვნეტარებ. აი ვარ რესტავრირებ და რო დავამთავრებ ხოლმე, ყველაფერს ეს გრძელდება რა თქმა უნდა დიდხანს და ნუ მე ეს დავშდები ხოლმე. დავისხავ ყავას ან ჩაის და ვზივარ და ვუყურებ და ვტკბები რა კარგად გამოვიდა.
კარგია ამით ტკბობა, ფსიქოლოგიური ჰიგიენა, მაგრამ ერთ ოჯახს აბა ამდენი გალამაზებული ნივთი რაში სჭირდება? და არ დააყოვნა შემთხვევა, უკრაინაში დაიწყო ომი. გერმანია ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიმღები ქვეყანაა უკრაინელი ტოლვილებისა და არამხოლოდ ავეჯით. ნინო ვაისმა სასწაულები მოახდინა. მისი ცხოვრების უკრაინული გვერდები, თუ ასე შეიძლება ითქვას, ერთ ცალკე პოდკასტს იმსახურებს. მას კარგად ახსოვს ბავშვობა 1990-იანი წლები, როცა თბილის აფხაზეთიდან ტოლვილები მოადგნენ. ახსოვს, როგორ ეხმარებოდა მათ მამა. და 2008 წელს, როცა აგვისტოს ომი იყო უკვე ექიმს, რომელსაც ქირურგიული გამოცდილება მიღებული ჰქონდა, ძალიან მოუნდა ომში წასვლა. სამშობლოსთვის დახმარება. ეს არ მოხერხდა. ომი მალე დასრულდა. და სამშობლოდან ნინო გერმანიაში წავიდა.
თებერვალში დილით რო გავიღვიძე, რო გავიგე, რომ უკრაინა დაიბომბა და ომი დაიწყეს ისევ რუსებმა, აი რუსებმა ომი დაიწყეს, რო გავიგე, ისეთი გრძნობა გამიჩნდა, რომ აი ვერ აღიხსნათ გეგონება, ვიღაცამ აი ისევ აი ეს რაღაცა מחვილი ჩამცხო გულში პირდაპირ და გაუბრაზდი. ჯერ ძალიან, ჯერში ძალიან ცუდად გავხდი, ძალიან გაუბრაზდი. რაღაცა აი რაღაც იმდენი გაუფილტრავი ემოცია იყო ჩემში, რომ მეტი არ შეიძლება და მაშინ გადავწყვიტე, რომ და საერთოდ მევთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ჩემთვის მნიშვნელოვანია როგორც ქართველისთვის, რომ ქართველებს დავეხმარო, მაგრამ რატომღაც რუსი დავინახე როგორც ჩვენი საერთო მტერი და რაღაცნაირად ჩავთვალე, რომ არა, რა, აი არ მივცემ ამათ ამის უფლებას, აი რაღაცას მაინც გავაკეთებ ხა, რომ აი ვიღაცას მაინც დავეხმარო. თუ მე ვერც 90-იანებში, ვერც 2008-ში ჩემებს ვერაფერში ვერ გამოვადექი, ეხლა. ეხლა გამოვადგები და ადამიანურად ძალიან შემეწოდნენ. ადამიანები იქ ისეთები ხდებოდა, რომ ნუ მე ეს ხო ვიცი უკვე ყველაფერი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი აქ ჩამოვიყვანე და შევუერთდი რამოდენიმე ყავს ნაცნობი პოლიტიკოსი არის, ბუნდესტაგში არის და იმან მითხრა, რომ ეს რა ქვიანო, მე დავიცხეთ, ჩემით ჯერ დახმარება, ქველმოქმედობდი აქ, რაღაცებს ვაგროვებდით, ვაკეთებდით და მოკლედ ვიყავი წასული მიტინგზე და ამ მიტინგზე მოვიდნენ რამოდენიმე ქართველი მოვიდა ჩემთან და მითხრეს, რომ ნინო, შენ ხო სახლი გაქვს რაღაც დიდი და აი ერთი უკრაინელი გოგონა არის, ორსულათ არის, აი ეს ხოც შეიძლება იბეჭდებოდა მე აქ ხშირად ბავშვის ნათლიაც კი გავხდი მე და ამ გოგომ უკვე უნდა გააჩინოს, ანუ ფეხმძიმე იყო უკვე 36 კვირაში და აი უკვე აი ხა დღე-დღე უკვე უნდა გააჩინოს და გამოიცნენ და ქართველი ბიჭია, უკრაინელი ცოლი ყავს, გოგო ორსულათ არის და აი რამ ცოტა ხანში გააჩენს და რო სადღაც ვქნებ დაგვეხმარო და აი არც კიდევ ვფიქრებულვარ, არც კიდევ ვფიქრებულვარ, არც ერთი წამი, ეგრე უთხარი ჩამოვიდნენ, ჩემთან ჩამოვიდნენ, არ არის პრობლემა, მე ჩემს სახლის გარდა კიდე სხვა სახლი მაქვს აქ დიდი და მე უთხარი ჩამოვიდნენ მეთქი და თან აი ამ სახლში ახლა სულ ახალთახალი გარემონტებული მქონდა, სულ თავიდან ბოლომდე გაწკრიერებული გარემონტებული ეს ჩემი ბინები და ვემზადებოდი მოკლედ დიდი ბინების ბიზნესისთვის და აღმოჩნდა ისე რომ დაიწყო ომი. აი ჩემ ბიზნესის თემა დამთავრდა ამით, მაგრამ სამაგიეროდ ძალიან მაგარი რაღაც მოხდა, რომ ესე იგი აი ამ უბედურებაში ძალიან ძალიან ბევრი ძალიან კარგი ადამიანი გავიცანი და ბოლოს და ბოლოს გავხდი ნათლია ბექას და ჟენიას შვილის მარიამის, რომელსაც ჭიპლარიც კი მე გადაბუჭერი, იმდენად ახლო ურთიერთობა მაქვს ორივესთან და აი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ჩემთვის, იმიტომ რომ ყოველთვის იმ განცდით ვიყავი, რომ აუ როგორ მინდა, რომ რაღაცნაირად როცა ისი რაღაცა ჩვენ ქართველებს გვემართება, მიუხედა და ბოლოს და ბოლოს ეს ბავშვი არის ნახევრად უკრაინელი და ნახევრად ჩვენია, ჩვენი ქართველი პატარა მარიამია და ეს იყო ძალიან ემოციური მომენტი ჩემს ცხოვრებაში. აი ერთ-ერთი ჩემი შვილების დაბადების მერე ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ემოციური, რაც კი საერთოდ გარდამხდენია, როდესაც მე მარიამს ჭიპლარი გადაუჭერი და ჟენიამ შეხვდა და მითხრა, რომ შენ ხო ნათლია იქნებიო და ნუ მე ვტიროდი, ჟენია ტიროდა, ნუ ბავშვი რა თქმა უნდა გაჰყიოდა და აი ესე. ჩვენ ეს ჯგუფი ქონდა ბრაუნშვაიგს, აქვს იგი ფრაიე ბრაუნშვაიგ, რომელიც თავისუფალი ბრაუნშვაიგი, რომლებიც ეხმარებოდნენ, ანუ ანქ იგორ პოროშნიოკის ორგანიზებული იყო, რომელიც ასევე უკრაინელია და ჩვენ ესე იგი შაბათს დილით ადრე, ან პარასკევს დილით ადრე მივდიოდით უკრაინის საზღვრამდე, ან ზუსტად საზღვრამდე დატვირთულები ჰუმანიტარული დახმარებით და იქ გზაში ვიყავით ზოგჯერ 16 საათი, ჩერდებოდით 4 საათში ერთხელ 10-დან 15 წუთამდე, რო ჩავსულიყავით უნდა. მერე ვიძინებდით 3-4 საათი, მოვდიოდით, ტვირთავდით ყველაფერს პოლონეთში, მივდიოდით საზღვრამდე და მოყავდა საზღვრიდან უკვე ქალები და ბავშვები ჩვენი ავტობუსებით, რომელსაც მეც ასევე ვმართავთ. და მე როგორ გზაში რო ერთად მოვდიოდით ხოლმე, რაღაცნაირად ვეღარ მეთმე მინებოდნენ ხოლმე და ვეღარ ვუშვებდი სადღაც ბანაკში, ანიმაში და მომყავდა ხოლმე ჩემთან და ესე მოკლედ 1450 ადამიანი დავაბინავე და აქედან 20-იც ახლა ჯერ კიდევ ჩემთან ცხოვრობს, ჩემს ბინებში ცხოვრობენ და მოკლედ პატენზენმა გამიცნო, როგორც უკრაინელების დედას მეძახიან ხოლმე ზოგჯერ. აი ესე გამიცნეს აქ ბევრმა. ჩემთან როცა ჩემზე არის საუბარი, ვარ ხოლმე ძალიან ხშირად ასოცირებული უკრაინასთან.
ჩვენ აქტიურად ვიყენებთ ფსიქოთერაპიას და ასე შემდეგ არაერთ წინადადებაში ინო ვაისი პირველ პირში მხოლოდ მრავლობით რიცხვში ლაპარაკობს, ანუ არ გულისხმობს მხოლოდ საკუთარ თავს.
ჩვენში გულისხმობ, მე ვარ კლინიკის უფროსი, უკვე დიდი ხანი არის და როდესაც მე ეს კლინიკა მომცეს, მითხრეს, რომ აი ნახეთ ფრაუ ვაის, აი აქ არის კლინიკა, აქ თქვენ ყავთ რამოდენიმე თანამშრომელი. და აბა რა გინდათ, რომ გააკეთოთ და დაიწყო ფსიქიატრიული ინსტიტუტის ამბულატორიული პაციენტებით. Да, ну, могле рагаца ძალიან ცირე დროში ამ ჩვენი 60 პაციენტიდან ვიყავით 300, 600, 900, ახლა უკვე 1500 პაციენტზე. პარალელურად, ანუ ჩვენი ჯგუფი გაიზარდა ძალიან. ავიყვანე ძალიან ბევრი ახალი თანამშრომელი, გავხსენით დამატებითი დღის კლინიკა, გავხსენით ახლა მეორე ფილიალი, მესამე ფილიალი და მოკლედ ამ რაღაცა ატარა, იმიტომ რომ მე და ჩემი სამი თანამშრომელი ვიყავით, უცებ ვართ ძალიან დიდი, კარგი, ძალიან წარმატებული კლინიკა და ეს ყველაფერი მე შევძელი, იმიტომ რომ გვერდით ყავდნენ ძალიან კარგი თანამშრომლები. მე ჩამოვთვალე ის თერაპიები, რომლებსაც ჩვენ კლინიკაში პაციენტები გადიან, ეს არის ჰოლცმინდენში, თვითონ ამეოს ჯგუფი არის ძალიან დიდი ჯგუფი, მე ვარ ამეოსის ჰილდესაიმის შეფი ექიმი, რომელსაც აქვს კიდევ თავისი ეს ფილიალები. ეს არის ჰოლცმინდენში, ეს არის პატენზენში, ეს არის ესე იგი ეს ამბულატორიული შპრეშტუნდე, ანუ გასაუბრების დრო ჰილდესაიმში. და აი ჰოლცმინდენში მყავს დიდი ჯგუფი, რომელშიც გვაქვს ფსიქიატრიული ინსტიტუტის ამბულატორია და დღის კლინიკა.
რასაც ნინო ვაისი და მისი კოლეგები ერთად აკეთებენ, როგორც მუშაობენ, ავითარებენ მეთოდებს და იყენებენ მათ, რა თქმა უნდა, შესაბამისი უწყებების მიერ აღიარებული და დაშვებული, კვლევრების მიერ დამტკიცებულია როგორც მისაღები. ნინო ვაისმა ბევრი ისწავლა საქართველოში, როგორც გითხარით, ნეიროქირურგია და შემდეგ უკვე გერმანიაში დაეუფლა ფსიქიატრიისა თუ ფსიქოთერაპევტის საქმეს. ქართული და გერმანული სისტემების შეუთავსებლობაზე სამედიცინო სფეროში, ქართული ექიმების პრობლემებზე, ჩემს ადრინდელ თანამოსაუბრეებსაც უთქვამთ. შინ უცხოეთში ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია. ნინო ვაისი თავისი კუთხიდან კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ამ პრობლემას, რომელსაც, როგორც შეიტყობთ, მიხედვა უნდა.
ძალიან საინტერესოა ბევრი ჩემი კოლეგისთვის საქართველოში, აი ძალიან ბევრისთვის საინტერესოა. ჩვენი კანონმდებლობა ისე არის, რომ საბუთებში როცა ანაბინიდან ამოწმებენ ხოლმე გერმანული ექიმების საბჭოებიდან ჩვენს დიპლომებს, ისინი ძახიან, რომ თქვენ არ ხართ აპროპირებული ექიმები. ანუ თქვენ არ გაქვთ სერტიფიკატი, ანუ თქვენივე მთავრობა, თქვენივე სახელმწიფო, ფრთარობა არ ფიშვერ, თქვენივე სახელმწიფო, თქვენი კანონმდებლობა და ეს კანონმდებლობა უკვე ძალიან დიდი ხანია, ჩვენ გვაქვს პარაგრაფი 17 არის ასეთი, მოითხოვს აუცილებლად იმისათვის, რომ აპრობაცია მოგცენ, უკვე რეზიდენტურის დამთავრებას. ანუ ჩვენ სამედიცინო უნივერსიტეტს რო ვამთავრებთ გერმანიაში, არავინ არ ვართ. ანუ არც კი გვიღიარებენ საერთოდ დიპლომებს, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ საქართველოში გვაქვს ძალიან გართულებული სიტყვა აპრობაცია. მიუხედავად იმისა, რომ გერმანიაში აპრობირებული ექიმების სწავლის მერე დამოუკიდებლად არ მუშაობენ, ისევე როგორც საქართველოში არა, იმისათვის რომ ჩვენ საერთოდ მუშაობა დავიწყოთ, ჩვენივე ქვეყანა გთხოვს, ჩვენი კანონმდებლობა უკვე თლიანი რეზიდენტურის კურსის გავლას. ეს არის ყველაზე უფრო დიდი სირთულე, რასაც აქ ძალიან ბევრი ჩამოსული ექიმი აწყდება. ჩავაბარე, მე თავიდან ჩავაბარე სულ ყველაფერი ეს გამოცდები და მაინც მივიღე ეს ჩემი გერმანული აპრობაცია, მაგრამ აი ახლა უკვე რაც უფრო მეტი დრო გადის, მით უფრო უჭირთ ქართველებს აქ რაღაცნაირად ფეხის მოკიდება და ძალიან ძალიან კარგი იქნებოდა აი ამ კონკრეტულად ამ პარაგრაფ 17-ს თუ როდესმე ჩვენი ჯანდაცვის სამინისტრო და საერთოდ ჩვენი პარლამენტი გადახედავდა, იმიტომ რომ რეალურად აბსოლუტურად არარეალური მოთხოვნა არის, რასაც ჩვენგან მოითხოვენ. კაი იქნება, როდესაც მე ვამთავრებ სამედიცინო უნივერსიტეტს და მქვია ექიმი, რომ მე მერქვას ექიმი.
ექიმები ადამიანებისთვის დახმარების გასაწევად არსებობენ ტკივილის თუ სხვა პრობლემების შესამსუბუქებლად.
საერთოდ ადამიანები ვართ ძალიან დიდი ეგოისტები და როდესაც რაღაცას კარგს ვაკეთებთ, ვაკეთებთ ხოლმე ან ქვეცნობიერად, ან ძალიანაც ცნობიერად ჩვენთვის. ხო? იმის გამო რომ მე ძალიან ბევრს ვფიქრობ ისეთ თემებზე, რა არის ჩემთვის, რა არის ჩემი ემოცია ამასთან დაკავშირებთან, ძალიან ხშირად ანუ მაქვს ჩემთვის რაღაცა დრო, როდესაც დავშდები და ვიფიქრობ, აი ხა ამას რატო აკეთებ, ან აი ხა ეს აი ესე რატო ფიქრობ, ანუ ძალიან ხშირად ამ რატო შეკითხავს მე ჩემს თავს, ვუსვავ სულ, თორე ვერც პროფესიონალურად და ვერც ადამიანურად, მენტალურად მე ვერ გამვითარდები, თუ რაღაცა შეკითხვებს ჩემს თავს, თუნდაც კრიტიკულ შეკითხვებს არ დავუსვავ. მართლა მაქვს იმის განცდა, რომ აუცილებელია, რომ ადამიანებს, რომლებსაც აი უფლისწყალობით რაღაც ბევრი რაღაცები აქვს და მე ვთვლი, რომ მე ძალიან დიდარი ადამიანი ვარ, იმიტომ არა, რომ ეხა უფროსი ძაკ რაღაც შეფი ვარ კლინიკის თუ სახლი მაქვს, რა ეს რაღაცები ძალიან ბევრს ჩემზე ბევრად უფრო მეტი აქვს. იმიტომ რომ მე აი ორი შვილი მყავს, ორივე ჯამრთელია. ვთვლი, რომ ძალიან მაგარი, ანუ აი ყოველ დღე რო ვდგები, ვამბობ, რომ უფალო ძალიან დიდი მადლობა, აუ რა მაგრად გიყვარვარ, რომ აუ რა კარგად ვარ. ძალიან საყვარელი ბავშვები მყავს, ორივენი ძალიან ძალიან კარგი გოგოები არიან და მე თვითონ ჯანმრთელი ადამიანი ვარ, ხშება ძალიან სპორტული ადამიანი არ ვარ, მაგრამ ვცდილობ ხოლმე ფიტნესით მილიონ შეხო. მაგრამ ანუ ძალიან კარგი მეგობარი მყავს. მე ვარ გერმანიაში, აქ ჩემი ოჯახი არ არის, მაგრამ გადასარევი სადაქალო წრე მყავს. ჩვენი სადაქალო, ჩვენ ერთმანეთისთვის დებივით ვართ, ანუ სულ ერთად ვართ. ერთად გვიხარია. თუ რაღაცა ცუდი ხდება, მოქოჩდებით ხოლმე ერთად, როგორც საქართველოსი ვიცით და ერთად განვით. ცდით და ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება. ყავს დედა, мама, ორივენი ცოცხლები არიან, ყავს და ანუ ყავს ჩემი გერმანელი დაქალები, ჩემი თურქი დაქალები და ასე შემდეგ. ანუ აი მე ვთვლი, რომ ყველაზე უფრო დიდი სიმდიდრე მე მაქვს. მე ჩემს წარმატებას არ განსაზღვრავ ჩემი სტატუსით, ან ჩემი ბანკის კონტოს მონაცემებით, ან ჩემი ფინანსებით. ანუ ეს არის ჩემთვის წარმატება, არის ძალიან ხშირად გაიგივებული ვარ თუ არა მე ბედნიერი. მე ისიც ძალიან კარგად ვიცი, რომ ვერც უკრაინის ომს ვერ დავამთავრებ და ვერც იქ ვერ წავალ საომრად და რაღაცა ის გმირულ რაღაცებს ვერ ჩავიდენ, მაგრამ ყველა ადამიანს თავისი პატარა გმირობები აქვს და ჩემთვის აი ეს ქალბატონები, რომლებიც აქ ჩამოვიდნენ და ის ბავშვები, მე მარტო სკოლაში რომ მივდივარ ხოლმე და რომ გამოვარდებიან ხოლმე ჩემი, მე ესე ვიძახ ხოლმე ჩემი უკრაინელი ბავშვები მეთქი და რო აწყდება იქ ნინო 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 მა მა და ხან ერთი ხელზე ჩამომეკიდება, მეორე კისერზე, მესამე მასე, ძალიანაც ბედნიერი ვარ. იმიტომ კი არა, რომ აი მე როგორი ეგოცენტრიკი ვარ და აურა მაგრად გრძნობ თავს, რომ აი რაღაც, არა, არა. აი მე რო ვიცი, რომ ის ადამიანი არის ბედნიერი და იმ ბავშვს ეხა თავზე რაღაცა ბომბა არეცემ, არა, მე ცოცხალია, გერმანიაშია, ლამაზ ბინაში ცხოვრობს, საჭმელი აქვს, სასმელი აქვს და ისიც ბედნიერი, ეს ჯამრთელია, ის აქ არის, ჩვენთან არის. რაღაცა ემოციური მიმოცვლა მიდის. აი ეს მაბედნიერებს ადიან. ამიტომ ვაკეთებ ამას ყველაფერს. ანუ რაღაცა მე გავცემ და ისინიც მაძლევენ, უდიდეს ბედნიერებას მაძლევენ.
პოდკასტი შინ უცხოეთში, ნინო ვაისი. ჰანოვერში, პატენზენში მცხოვრები ქართველი ექიმი, ფსიქიატრი და ფსიქოთერაპევტი. ის გახლავთ ამელოსის კლინიკების ხელმძღვანელი. ოქროპირ რუხაძე, პოდკასტის ავტორი, ამით გემშვიდობებათ. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე radiotavisupleba.ge, ასევე პოდკასტების თქვენთვის ცნობილ პლატფორმებზე.